Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai, girdite laidą Šventadienio žinia. Šioje laidoje studijoje esame dviese, daktaras Paulius Čiarka ir aš, Benas Ulevičius. Sveikas, Pauliau.
Sveikas, Benai.
Taigi ką, kalbėsimės apie šiandienos, tai yra 32 savaitės viešpaties dienos sekmadienio skaitinius. Ir kaip visada, pradedame nuo Evangelijos, kurią dabar ir paskaitysiu. Evangelija pagal Joną, antras skyrius, nuo 13 eilutės iki 22. Artėjant žydų velykoms, Jėzus nukeliavo į Jeruzalę. Šventykloje jis rado prekiaujančių jaučiais, avimis, balandžiais ir prisėdusių pinigų keitėjų. Susukęs iš virvučių rimbą, jis išvijo visus iš šventyklos, išvarė avis ir jaučius, išbarstė keitėjų pinigus, išvartė jų stalus. Karvelių pardavėjams jis pasakė, pasiimkite savo paukščius ir iš mano tėvo namų nedarykite prekybos namų. Jo mokiniai prisiminė, kad yra parašyta, uolumas dėl tavo namų sugrauž mane. Tuomet žydai kreipėsi į Jėzų sakydami, kokį ženklą mums galėtum duoti, jog turi teisę taip daryti. Jėzus atsakė, sugriaukite šitą šventyklą, o aš per 3 dienas ją atstatysiu. Tada žydai sakė, 46 metus šventyklą statė, o tu atstatysi ją per 3 dienas. Betgi jis kalbėjo apie savo kūno šventyklą. Tik paskui, jam prisikėlus iš numirusių, mokiniai prisiminė jį apie tai kalbėjus. Jie įtikėjo raštų ir Jėzaus pasakytais žodžiais. Na štai, tokia evangelija, energinga ir kaip visada gal pradėkime nuo to konteksto. Kitaip tariant, kasgi čia vyksta? Jėzus elgiasi, atrodo, netipiškai ir iš kur čia tie gyvūnai, ką jie čia veikia šventykloje ir kodėl tuos stalus reikia vartyti.
Aišku, mūsų įsivaizdavimą šventykla yra dažnai kaip pastatas, mes taip įsivaizduojam, šiuolaikinis toks požiūris, bet iš principo šventykla buvo kompleksas statinių ir jinai turėjo ir atviras erdves kaip kiemus ir būtent šiuo atveju čia ir veiksmas ir vyksta kieme. Tai yra šventykla yra iš esmės pastatų kompleksas, kuriame yra atskiros dalys. Kiemas buvo šventyklos dalis, į kurį galėdavo patekti pagonis. Ir apie tai, kad pagonis ten turėtų būti, kalbėjo ir pranašai, ir kad tai pati žydai buvo vadinami žydų izraelito tauta kaip šviesa pagonims. Ir kai Dievas išvedė juos iš Egipto, jie buvo pavadinti karališka ir kunigystė ir tam tikrą turėjo misiją nešti Dievo tiesą visas tautas. Ir vienas iš būdų yra buvo būtent tas pagonių kiemas, kada visų tautų žmonės galėdavo išgirsti ir pamatyti Dievo žinę. Tačiau praktiškai kas ten vyko? Įvyko, galima pasakyti, toks labai aktyvi prekyba, kuri buvo susijusi su pinigų keitėjais, apie kurias mes skaitome, ir paskui taip pat gyvulių pirkimu. Na, apie tą pinigų keitimą. Pinigų keitimas buvo motyvuojamas tuo, kad tuo meto, sakykime, romėniškos monetos turėdavo arba pagoniškus, arba imperatorių atvaizdus. Ir rabinai traktuodavo, kad tai yra stabmeldiškas ženklas, jis negali būti įnešamas į šventyklą, nes tai būtų šventyklos suteršimas. Taigi, tai buvo teologiškai motyvuotas poreikis išsikeisti pinigus į švarius. O paskui už tuos pinigus buvo įsigyjamos deramos aukos, nes aukoti buvo galima tik vienoje vietoje, sinagogos buvo maldos vietos, bet ne aukos vietos, aukojama yra tik vienoje vietoje, Jeruzalė šventykla ir natūralu, kad jei žmonės keliaudavo iš labai toli, tai būdavo labiau praktiškiau įsigyti tą aukojimą gyvulį vietoje, tuo labiau, kad gyvulys galėdavo ne bet koks, o tik tai tyras, švarus, jis turėdavo praeiti patikrinimą, o čia iš karto įsigydavo jau licenzijuotą patikrintą gyvulį. Bet problema kilo tai, kad per tuos keitimus antkainiai buvo labai dideli ir gaudavosi, kad tu jau šventykloje turėdavai pirkti vietinė valiuta, už tą vietinę valiutą patikrinta auka. Ir rezultate, ypatingai čia mes matome apie tos paukščių pardavėjus balandžių, tai yra, tai buvo, sakykime, tos aukos bus skiriamas patiems labiausiai nepasiturintiems žmonėms, kurie negalėdavo turėti, sakykime, avinėlio ar jaučio. Ir ypatingai išnaudojimas pasijausdavosi tom socialiniam klasėm, kadangi jos permokėdavo už tą balandį, kurį šiaip mieste galėdavai nusipirkti, nu, vieną kainą, bet šventykloje ta kaina būdavo jau kita.
Čia netgi tie graikiški žodžiai, kuriais įvardėjami pinigų keitėjai, jie gali būti trys ir du iš tų žodžių, kurių dabar aš čia nesakysiu, tai nėra mums svarbu, bet jie ir reiškia pareidžiui. Pinigų keitėjas tai padaryt mažesniu arba smulkios monetos. Na, kitaip tariant, tu sumažini žmogaus turimų finansų vertę savo naudai.
Taip. Ir aišku, taip, kadangi konkurencijos jau nebuvo, tu galėdavai tik tai su leidimu šventyklos administracijos tai daryti, taigi automatiškai kitur neįsikeisi, kitur neįsigysi ir gaudavosi iš tikrųjų labai didelis išnaudojimas žmonių nepasiturinčių, jiems ir tai jau kelionė į Jeruzalę kainuodavo daug, o dar ir čia reikėdavo na, įsigyti, permokėti už, galima sakyti, už tos gyvūnus. Ir iš principo tam kieme, pagonių kieme, daugiau niekur nebūdavo, tik tai prekyba, prekyba ir prekyba. Ir vieta, kur turėdavo pagonys išgirsti mokymą apie maldą, giesmę arba mokymą, viskas buvo suvedama į nusipirkti brangiai permokant, sakykime, švariais pinigais už tos gyvūnus ir tada juos paukoti, atiduoti kunigui. Kitaip tariant, tai labai išsigimė. Kokia originali intencija turėjo būti šventyklos, į ką jinai pavirto, nors viskas buvo teologiškai motivuojama. Įdomu yra taip, kad, sakykime, turbūt klausytojai prisimena tą sceną, kai Jėzus buvo bandomas irgi mokydama šventykloje, būtent Jėzus mokė pagonių kieme, bet mokydama šventykloje, kai jo paklausė, ar valia mokėti Ciesorių mokesčius ar ne, Jėzus
Ciesorius,
paprašė...
Tai imperatorius, kaizdėlis, imperatorius.
Jis paprašė duoti jam denarą ir būtent jis nurodė, kad jame yra imperatorius atvaizdas. Ir štai čia garsi ta mūsų viešpatės frazė, ar neatiduokit Dievui, kas Dievo, nes žmogus yra Dievo atvaizdas, o Ciesoriui, kas Ciesorio, nes moneta turi Ciesoriaus atvaizdą ir jisai na, labai taikliai subalansavo paklusnumą žemiškai ir dangiškai valdžiai. Bet šitoj scenoj, kas yra įdomu, tai, kad vis tik tie fariziejai, kurie jo paklausė, jis norėjo jį prigriebti, nepaklusnumų galbūt Ciesoriui, pasirodo, jie turėjo tų monetų, kaip bebūtų, vis tik tie
tų nešvarių monetų,
nes kai Jėzus paprašė ją parodyti, jie ištraukė ir pasirodo turi. Tai kai reikia, pasirodo, jos būdavo, bet žmonėms buvo aiškinama, kad negalima jų turėti, reikia išsikeisti ir tokiu atveju, sakykime, viską galima na, pagrįsti, motivuoti labai šventomis intencijomis, o rezultatė buvo tiesiog žmonių išnaudojimas.
Ir iš tikrųjų šita scena juk papasakota visose evangelijose. Ir tai, na, visos Dievo žodis įkvėptas, bet jau 4 kartus atkreipėm į ją dėmesį ir truputį kiti akcentai sudėti, bet Morkus taip tiesiai ir įvardyje Jėzaus žodžiuose. Jėzus sako, mano namai, argi neparašyta, mano namai vadinsis maldos namai visoms tautoms. Ir jis kalba apie Izaijo pranašystėje turbūt ir kitų pranašų turimo omeny Mesijo atėjimą ir kad visos tautos bus pakviestos į tą šventyklą ir tai jau turėjo vykti čia tuo pagonių kiemu ir kaip sakai tikrai atėjęs tas žmogus, kur buvo vienintelis būdas susitikti su Dievu artimai tikrojo Dievo šventykloje, staiga aplinkui bliauna, mūkia ir visa kita.
Ir zvamba.
Mes viską, ir zvamba. Visa kita mes čia ir darysim, nes na, čia pagonim buvo aiškiai, kitaip tariant, nežydam ženklas, kad nėra jie svarbus šitoj kongregacijoj. Tai gal mes čia kažką jau galim iš karto pagalvoti apie mūsų požiūrį į tuos, kurie ateina, nes juk pagonių kiemų populiaru vadinti tokias diskusijas visokias, kur siekia pakviesti kitus taip. Ir dialoguoti, tai gal čia...
Ramintos parapija turi tą pagonių kiemą projektą. Iš tikrųjų, Morkus aprašydamas ir kiti evangelistai sinoptinės evangelijos, jie greičiausiai prašo šventyklos apvalymą, greičiausiai įvykusi Jėzus tarnavimo pabaigoje, o Jonas aprašo mums tarnavimo pradžią, bet, o galbūt ir ne, čia diskutuojama dėl tos chronologijos, bet jis paminė ir Izaijo citatą apie mano maldos namai bus vadinama visų tautų maldos namais. Bet taip pat jis ir prideda citatą iš Jeremijo, kad jūs pavertėte ją plėšikų lindynę. Jis pavadina kunigų šventikus plėšikais, nors jie labai labai doroviškai ir šventai apsirengia, šventais motyvais motivuojami, bet iš principo išnaudoja arba
būdinė žmonės. Kanonai gerai veikia, kaip sakyti, viskas paaiškinti.
Jo, duotų atveju plėšikai yra ne tik tie, kurie tave užpuola, sakykime, kelionėje, ar ne, ar kaip banditai kažkokie labai baisiai apsirengia, bet jie gali būti labai mandagus su kostimais, gali su liturginiais rūbais. Iš esmės, jie išnaudoja ir iš tavęs paima tai, ko nederėtų paimti. Jie pasinaudoja savo situaciją, savo galę ir tu niekur nesidėsi, tu permokė. Tai ir yra apiplėšimas vidury baltos dienos. Mes kartais irgi sakom, apiplėšė vidury baltos dienos, kaip pasielgia negarbingai. Ir Jėzus duoda nuorodą, kad Jeremijas kalbėjo apie to meto praktikas šventykloje, kurios privedė prie tremties. Ir Jėzus sako, jūs neko geresni, jūs darote tą patį, ką Jeremijo pranašo dienomis darėte, jūs esate tokie patys ir jūsų laukia lygiai toks pat likimas, kaip ir pranašo Jeremijo dienomis tą tremtis į Babiloną, o šiuo atveju lygiai po 40 metų įvyko irgi žydų tremtis, kadangi panašu, kad pokyčio nevyko, bet aišku, dažnai mums atrodo, tas pretenzijas mes galim dvasininkiai ar kažkam išsakyti. Greičiausiai savo reikėtų prisitaikyti, ar mes toje šventykloje, šventoje vietoje pastebime pagonis, pastebime kitus žmonės, ar būnam per daug užsiėmę savo reikalais. Turbūt savo pirmiausia užduoti tą klausimą.
Ir kaip gražiai dar prieš laidą pats sakei, Pauliau, ką pamato tas žmogus įžengęs į šventyklos kiemą. Na, pas mus į šventą vietą, kur bažnyčia susirenka, ar ne, ką jis pirmiausiai pamato, ar kermošių, ar turgų, ar kokius interesus sutinka, ar įsikeisk pinigus, čia reikia viskas, reiškia, reglamentai, reikalai padaryti čia tą ir kitą, bet žmogus atėjo vedamas galbūt troškimo melstis, ar ne, ir tą maldą gali nustelbti daugybę kitų visiškai ten antrailių dalykų, nes Na, reikia tuos pinigus įsikeisti, gi reikia tos aukos, čia nėra blogi savaime dalykai, bet gali nustelbti tikrą prasmę ir to viso, ką čia mes darom.
Jo, juk Jėzus irgi stovėjo prie aukų dėžės, tai irgi buvo novatoriškas išradimas, beje, kad aukoti galima ne tik gyvūnus, bet ir pinigus šventyklos poreikiams ir jis nekritikavo aukų dėžės priešingai, jis stebėjo, kiek kas aukoja ir pagyrė našlę. Ir jos auga, kuri buvo jai egzistenciškai reiškia visą pragyvenimą. Taigi Jėzus nematė nieko blogo pinigų rinkime. Problema buvo išnaudojime kainose, kuomet tu negali įnešti savo netgi gyvūno, turi būtinai nusipirkti ir turi permokėti. Tai tokios praktikos, kai nustatomas yra dirbtinai nereikalingas reikalavimas. Ir kad tu turi būtinai įsigyti tik iš to pardavėjo tą šventą daiktą, kurio būtinai reikia ten dar pamokėlį ar kitur, gali gauti žmonėms, kad jeigu ta kaina yra nesąžininga, iš tikrųjų žmonės jaučiasi, kad jais manipuliuojama yra. Tokiu atveju turbūt yra negraži komercinė praktika tada tampa.
Ir man labai pasirodė įdomi mintis, jos buvau negirdėjęs, aišku, ruošiantis laidai, kad čia šis įvykis susijęs ir su Zacharijo knyga savotiškai, nes Zacharijo paskutinės eilutės knygos sako, tomis dienomis nebebus kananiečio kareivijų viešpatės namuose. Ir tas kananietis, kanaani hebrajiškai, pasirodo yra bent keliose vietose verčiamas kaip prekeivis. Galima turėti ir prekeivį omenį. Pavyzdžiui, Patarlių knygoje, Izaijo knygoje, Jobo knygoje ir atrodytų, kad gal ir pagrįstas toks požiūris, nes toj pačioj Zacharijo knygoje kalbama apie tą Sijono dukterį, kuri šaukia iš džiaugsmo, nes jos karalius ateina. Karalius ateina pas tave, jis teisus, atneša išgelbėjimą nuo lankus, joja ant asilo, ant asilės jauniklio. Ir panašu čia ir vyksta ta scena Jeruzalėje. Gali būti, kad galėtų būti ir tokia labiau paslėpta graži prasmė. Na, nėra labai sudėtinga suprast, kad šventos vietos nereikėtų paversti į turgavietę. Kaip yra su tuo su kūno šventove, čia šventykla, atrodo mislingas taip pat Jėzaus atsakymas, kai žydai klausė, kokį ženklą mums galėtum duoti, nes jie linkia manyti, kad jeigu jau tu taip elgiesi šventoj vietoj ir dar sakai, kad čia nuo Dievo tai darai, tai rodik ženklus, rodik stebuklus, tada kokią teisę tu turi tai daryti. Ir Jėzaus atsakymas, jis duoda jam atsakymą, jis pasako, kokį ženklą jis duos, sugriaukit šitą šventyklą, aš per 3 dienas ją atstatysiu. Ir aišku, jie mano apie žemišką šventyklą ir mums čia paaiškinta, kad Jėzus turėjo minį savo kūno šventyklą. Kaip čia geriau suprasti?
Na, iš tikrųjų, kai mes užduodam savo klausimą, kas yra šventykla, kaip tokia, dažniausiai mums asocijuojasi su pastatais šventyklos, kažkokiais senoviniais pastatais. Ir vis tik biblinėm pasakojime, pirmą kartą mes susidūrėm nuo pat pradžios knygos, pirmajam pasakojime, kai Dievas kūrė pasaulį per 7 dienas ir 7 ilsisi. Tas pasakojimas yra identiškai nupasakotas, kaip Mozė stato įrenginėje padangti dykumoje arba Saliamonas stato pirmąją pastatą šventyklą. Tie pasakojimai atsikartoja žodžiais, terminais, ritmu tam tikru. Taigi jau senieji žydų teologai, jie suprato, kad visa kūrinyje pirmiausia yra tikroji šventykla. Tai yra visa tikrovė, kurią Dievas sukuria, išreiškia jo grožį. Ir tada mes, reaguodami į tą jo grožį, norime bendrauti su Dievu 7 diena, yra šventinė diena, džiaugsmo diena. Mes aukojame, nes aukojimas yra santykio dalykas, meilės dalykas. Mes reaguojame išreikštą meilę. Šventykla yra susitikimas su nematomu Dievu, kai jis tampa matomas. Matomas, kai jis save parodo, nes Dievas iš prigimties žmogui ir jokiam kitam kūriniui negali būti pažįstamas, jis auk viršyje mūsų gebėjimą jį matyti, tai yra pažinti. Tačiau jis randa būdą mums parodyti save, išreikšti save, kad mes galėtume matyti jo grožį ir tada mes reaguojame į jo grožį, norėdami, mylėdami, norėdami siekti jo, mylėdami jo kaip gėrio. Ir tokiu atveju kyla auka. Tai ir yra tikroji šventykla. Žydų Mozės pastatyta padangtė, ar Saliamono pastatyta padangtė ir vėliau atkurta šventykla, buvo mažas modeliukas tos tikrosios tikrovės. Tikrosios šventyklos, kaip viso, kas Dievas sukurta, dangaus žemės. Ir tai, kas yra po žemė, toks modelis visos tikrovės. Tačiau šiandieniniam skaitinyje mes skaitome pranašą Ezechielį, kuris kalba apie kažkokią kitą šventyklą. Ir nekalba apie jos brėžinius, kaip kalbėdavo apie Mozę, kuris nuo kalno grįždavo su brėžiniais, tai, kai jis matė danguje, tai, kai jis matė susitikimą Sinajaus kalno, jis tai pastatė.
O čia kalbam apie pirmąjį skaitinį, ar ne?
Taip,
apie pirmąjį kurio neskaitėm, bet jis labai gražus, apie šventyklą, dešinys ir šventyklo šonas, čiurlenantis vanduo, gaivinantis ir...
Kuris išgydo ir padaro negyvą jūrą gyvą. Tai va, tai duotų atveju, jeigu mes žinome, kad yra šita kūrinyje, pirmoji kūrinyje yra tikroji šventykla, o pastatai buvo tik modeliukai, tai jau pranašas Ezechielis kalba apie tai, kad turi būti laukia jo naujoji šventykla, jis kalba tokio atveju apie naują kūrinyje. Ir Jonas mums pasako, kas yra ta naujoji kūrinyje ir tos naujosios kūrinijos centras, tikroji šventykla, yra pats Kristus. Kristus yra ta vieta, kur žmogus susitinka su Dievu. Jis yra naujos kūrinijos tikroji šventykla. Pats asmuo Kristus ir jame įvykęs įvykis yra didingiausia auka. Ne, ir šiuo atveju šventų mišių aukoje mes dalyvaujame toje didžiausioje aukoje sūnaus. Sūnus aukoja save tėvui. Tai yra kosminis trejybės garbinimas, ne, kuriame mes esame pakviesti maloningai sudalyvauti. Tačiau Kristus yra tikrasis kunigas, Kristus yra tikroji auka ir Kristus yra tikroji šventykla, kur tai vyksta. Nes juo visą laikosi ir jis nurodo į naują kūrinyje, ar ne naują pradžią, atnaujintą kūrinyje. Tai va tie vandenys yra, kurie išgydo negyvąją jūrą, yra paradoksalus, nes jeigu bendra taisyklė yra, kad nešvarus daiktas palietęs padaro tai nešvariu, tai štai šitoj taisyklė yra atvirkštinės taisyklė, kad švarus vanduo susilietė su nešvariu mirties vandeniu jį išgydo. Tai vienintelis Kristus ir jo nauja kūrinė yra kitokia, jinai plinta mirtyje ir jie išgydo ir prikelia. Tai iš tikrųjų Kristus parodo žydams, kurie klausia apie savo šventyklą kaip modelį, jis atsako, yra tikroji šventykla, jūs turite tik modeliuką to, kas yra tikra. Tai, va, tai yra labai svarbi žinia.
Mhm. Tai galima sakyti, kad Jėzus, būdamas tikraja šventykla, nes šventykla yra Dievo buvimas žemėje tarp žmonių, o Jėzus yra, negali net sakyti kvadratu, bet iki galo Dievo buvimas žemėje tarp žmonių šiame etape. Jėzus puikiai žino, apie ką jis kalba. Jis yra šventykloje, kurią visi laiko tokia galutinė ir labiausiai įsipildžiusią Dievo buvimo vieta. Bet Jėzus gi sakė, o čiagi daugiau nei šventykla. Tai kas gali būti daugiau nei šventykla? Pats Dievas. Tai jis pats žino, kad jis yra daugiau nei šita šventykla ir šita šventykla imituoja jį, imituoja jo prikeltą būti ir jis yra tikrasis Dievo buvimas tarp žmonių ir todėl labai gražu, kad tikrai sutampa tas sugriovimas ir atstatymas, juk čia po Babilono tremties šventykla buvo Babilono nelaisvės metu sugriauta, o paskui Ezros Nehemijo atstatyta. Ir Jėzus kalba apie sugriovimą, jo gyvenimo, jo kūno ir atstatymą. Ir čia galima turbūt dar tris laidas apie tai rašyti, ar ne, Pauliu? Kalba apie šventyklą ir net apaštalo Pauliaus skaitinys.
Taip, šį kartą visi skaitiniai labai susišaukia.
Taip, ne visada tai būna, bet čia tikrai.
Ypač trečias skaitinys kartais nepavyksta pataikyti.
Taip, argi nežinote, kad jūs esate Dievo šventovė? Tai galima matyti tokią seką. Žemiška Jeruzalės šventykla, arba Dievas sukuria pasaulį kaip šventyklą, dėl nuopolio, nu, nepavyksta taip gyventi kaip jo šventykloje, labai nešventi dalykai vyksta, vadinasi, atsiranda repeticijų erdvė, šventykla padangtė dykumoje, kuri toliau paverčiama į šventyklą Jeruzalėje, ir mes toliau repetuojamės vienu tikslu, kad kūnas taptų šventykla, ir Jėzus, Dievas atėjęs rodo, kaip tai įvyksta, kaip tai daroma, ir Dievo buvimas tarp žmonių yra Kristus, kuris tada savo bažnyčioje yra, nes Paulius kalba, kad mumyse mes, jis atveria tą naują sandorą, kurios dėka mes visi tampame dvasios šventovė jo, nes, ir kartu bendrai ir individualiai.
Nes nuo to atveju, tas vanduo, kuris teka, jisai išgydo mirties jūrą ir padaro ją gyvą, padaro šventyklos dalimi. Ir tai ir yra įstabu, kad Jėzus neliko šventyklą tik jis pats, bet visa mokinių bendruomenė tapo to šventyklos dalimi ir kaip priškimo knygoje mes matome tą finalinę sceną naują dangų, naują žemę. Ten būna, buvo toks pastebėjimas, kad žvalgiaus ir šventyklos ten nebuvo. Nes Dievas buvo tarp savo tautos tiesiogiai. Tai šiuo atveju šventykla, galima sakyti, buvo, bet viskas buvo šventykla. Tiesiog nebuvo atskiros vietos, tiesiog visa kūrinyje pilnai tapo tikrai nauja šventykla.
Nebuvo klausimo, o kada šventos mišės vyks? O į kurią pusę atsigręžti, nes norėčiau pasimelst, ar ne?
Visdo to atveju,
taip. Maždaug, tai viskas, Dievas visa visame kame.
Dievas visa visame.
Tarp jūsų tavyje. Mhm.
Tai iš tikrųjų, kad žmonės, ir jie, mes šiandien reprezentuojame Dievą, Dievo buvimą pasaulyje ir turim jausti atsakomybę patys perduoti Kristų, ar ne, ir patys išgyventi jį. Nes ne pastatai yra svarbiausia krikščioniškai bendruomenė, o žmonės. Žmonių gyvenimas ir mes irgi džiaugiamės pirmiausia šventaisiais, kurie labiausiai reprezentavo, ar ne, juos išskiriame. Tas tiesa, kad pagerbėm ir pastatus kai kada, bet labiausiai pagerbėm žmonės.
Man ilgai teko ieškoti asmeniškai irgi atsakymų, kaip čia yra, kad nu, viena vertus tikrai matom, kad Dievas ieško garbintojų, kurie dvasia tiesa garbina ir mes esam dvasio šventykla, bet kita vertus, nu, turime altorių, turime priemonę, kuri labai fizinė, Eucharistija, pavyzdžiui, paties Jėzaus palikta ir, na, radau tokį paprastą paaiškinimą, kad visgi visi tie sakramentai ir visos regimos priemonės, jie labai labai stengiasi iš paskutiniųjų, kad kuo greičiau aš pats virščiau šventyklą, jie nėra savitiksliai, jie nėra paskutinis žodis, kai Ulevičius pavirs į tikrą Dievo šventyklą, jie bus atlikę, tie sakramentai, savo darbą. Ir čia tikrai įdomu, reiškia, mes žvelgiam į Jėzų ir jis atneša taip pat ir instrukcija, kaip tapti šventiklą tam tikrą prasme. Tada sakau, jis pirmas, jam pavyko, jis žino, kaip jis parodė, nu kaip man tapti gyvąją šventiklą. Ir jis sako, nu, nieko nebus be sugriovimo tam tikrą prasme. Turėsi būti meilės aukos sugriautas ant kryžiaus, nukryžiuot savo kūną, kad galėtum būti prikeltas, atstatytas kaip šventikla. Nu va čia, ką tau šitie žodžiai sako?
Ir iš tikrųjų, vat pirmam skaitinėje Ezechielio pranašo knygoje apie tą vandenį, kuris dažnai mums primena būtent sakramentus, pirmiausia krikšto vandenį, bet ne tik, gali ir viešpaties kūną ir kraują, būtent to vandenį
srovėje.
Ir jinai keičia, ar ne, jinai prisilietusi keičia ir mes po Eucharistijos šventimo, irgi sakom viešpatie, perkeis mūsų į tas paslaptis, kurias mes šventėme, ar ne, kad jas priėmė, mes galėtume dalyvauti dieviškoj prigimtyje. Tai jau tikslas yra mūsų dievinti, jos sudalyvavę, kad įvyktų tas dievinimo procesas, ar ne. Tai iš tikrųjų, kad mes taptume labiau ir labiau tą šventiklą, kurią mes pašaukti būti. Tai.
Čia labai graži sąsaja su psalme 69, nes Jėzus... Jo, cituoju iš Jono Evangelijosgi, jo mokiniai prisiminė, kad yra parašyta, uolumas dėl tavo namų sugrauž mane. Sugirdės minti, kad svarbu nepyktis, mes dažnai pabrėžiam, kad Jėzus įniršęs, jis reiškia iš pykčio, išvanoja tuo botagu. Nu, aišku, jau tas rimbas sako šitą apie ir nuotaiką, bet tas uolumas yra Dievo tam tikras šventas, nu, toks pavydas, kurį mes patiriam, pavyzdžiui, kai su pačiu mylimiausiu žmogum, net ir su mūsų vaikais, jeigu vyksta staiga kažkas baisaus ir nešvaraus ir vulgaraus, ir, tai mes jų iš meilės norim, kad jie būtų su mumis, kurie užtikrinam saugumą, tai tas uolumas dėl tavo namų sugrauž mane. Ir psalmė, šitoj psalmė sako, na, apie 15 net citatų, kurios yra kažkur išsibarščius Naujajame Testamente, čia mes girdim ir, pavyzdžiui, vietoje maisto duoda man tulžies, ištroškusi girdo actu, tai Jėzus kalba čia apie, nu, tokiais žodžiais, kurie apie tą aukos tipo meilę kalba. Bet man asmeniškai truputį prablaivina tai, ką čia šnekėjom. Stopas. Bet man asmeniškai tai kartu primena, kad uolumas dėl namų nėra būtinai uolumas dėl to, kad... parapijos ten būtų grindis išluotas ar pastato bažnyčios, kas yra labai gražu, labai turim rūpintis maldos namais, bet čia staiga sužinojome, kad Dievo namai yra gyvasis Kristus ir jo bažnyčios kūnas. Ir svarbu, kad būtų ir tas turinys, ne vien tik tais. Pasitinkantis pagonių kieme tą, kuris klausia, kuris ateina.
Taip, iš tikrųjų, žmogus būtų centras mūsų tarnystės, kad mes nepamirštume žmogaus susikoncentravę į aukas, kas buvo dažna problema, kad meilė artimui būdavo pajungiama sakykime, tam tikrai sistemai šventyklos, kuri aišku neišvengiama yra, bet jinai yra mažesnės svarbos negu pats žmogus. Ir ypatingai Jėzus sureaguoja į tuos vargšus, tai jį liečia, kad jie yra labiausiai išnaudojami arba nepastebimi tie patys pagonys, kurie yra tolimiausiai jiems šį kartą rūpi. Tai duoto atveju iš to mes turime mokintis ir taip iš tikrųjų tai yra uolumas dėl žmonių pirmiausia. Tai nėra pyktis dėl pykčio, bet uolumas dėl žmonių. Ir tas uolumas turi, na, kaip vesti mus kažką dėl kito padaryti. Jeigu aš žinau, kad jis yra bendruomenės dalis, Dievo įkurtos bendruomenės dalis, jo šventyklos dalis, per kurią Dievas veikia ir visų mūsų reikia, kad ta šventykla būtų, kaip Petras sako, mes esam atskiri akmenis. Ne. Reiškia, mes visi reikalingi savaip Dievo buvimo išreikšti ir parodyti grožį. Reiškia, aš turiu jaudintis dėl to, kas jaudina Dievą.
Mhm. Na, ir dar man atrodo, kad gali klausytojai būti iki galo neaišku, kodėl tam pirmajam skaitinyje Ezechielio aprašytoje ateities šventykloje labai taip jau pabrėžtas tas dešinysis šonas, dešinioji šventovės pusė. Viskas čia teka pro dešinę pusę ir dar būtinai į rytus atkreipta. Na, atrodo, kad apie rytus gal paprasčiau pasakyti, ar ne? Dievas pasodinos Edeno sodą rytuose, šviesos pusė ir Jėzus sugrįžta iš rytų, tai galim kaip ir tą šviesą suvokti labiau.
Ir taip, bet jeigu mes skaitome žmogaus sukūrimo istoriją rytuose, sodas rytuose, tai Jėvos sukūrimas yra nupasakojimas būtent statybiniais terminais. Nors mes sakom, Dievas paėmė iš šono ir padarė, taip su lietuvinam padarė Jėvą, iš tikrųjų pažodžiu yra pastatė Jėvą. Jis naudoja tą žodį statybinį terminą. Ir terminas šonas vėlgi yra naudojamas labiau ne žmogaus organams apibūdinti, bet pastato. Vietoj pastato šonas, tai Adomo šonas yra Adomas tarytum šventikla, iš kurio šono yra vėl pastatoma ar užbaigiama šventikla ir Jėva tampa žmonija, ar ne, kuri Dievo šventiklos dalis labai, labai subtiliai nuoroda ir kad tai yra vyksta statyba. Ir kai Jėzus sako savo mokiniams, aš turiu eiti ir paruošti jums vietos, nes mano tėvo namuose daug buveinių, mums kartais gali atrodyti toks keista nuoroda, kodėl reikia ruošti tą vietą, kodėl negalima iš karto jos padaryti. Bet ta nuoroda į buveinės ir vėlgi yra šventyklos kalba. Šventykloje buvo daug kambarių ir daug buveinių ir Jėzus sako, tą šventyklą aš turiu statyti. Ir kadangi statyboje dalyvauja gyvas žmogus, negali to pagreitinti. Žmonija negali keistis greičiau, negu jinai keičiasi.
Brandos
negali pagreitinti greičiau. Taip pat staigiai. Ir tuo atveju, jeigu mes norime, kad šventikla iš tikrųjų būtų gyvi žmonės, tikra gyva bendruomenė, turi natūraliai pereiti meilės pedagogiką. Ir dėl to Jėzus sako, aš turiu eiti tai daryti, kol galų gale aš tą nuotaiką kaip Jėva pastatysiu galutinai savo. Ar ne? Tai čia šiuo atveju ta nuoroda yra neatsitiktinai į šoną, Adomo šoną, mes matom šventiklo šoną ir vėl tą šoną sutinkam Kristaus mirties senoje, kuomet jo dešinys šonas buvo pervertas ir ištekėjo vėlgi tas pats vanduo, kuris teka ir Ezekielio regėjime.
Labai graži mintis, kad galbūt ir Jeruzalės šventykla stovėjo ant kalno, iš kurio tekėjo
taip.
Srovės. Na, aš nežinau, ar yra kažkokie taip, įrodymai, yra, bet panašu, yra, kad tikrai.
Buvo šaltinis, ir net vadinosi tą šaltinį. Tiesiog jis vadinosi vieną iš upių, kurią mes skaitom pradžios knygoje, ir buvo pavadinimas ir to šaltinio Jeruzalėje.
Į Gihono srovę.
Jo, va, būtent, bet tik neaišku, ar... Kas nuo ko nusižiūrėjo tą pavadinimą, sakykime, čia diskusija jau tarp teologų, bet faktas, kad Edeno sodas buvo nuoroda, kad tai yra šventikla ir jau Jeruzalės šventikla nu, mimikavo arba kopijavo šitą šventiklą.
Ir dar sako, aukų kraujas į Paschos dieną ten tų šimtai avinėlių, taip. Šimtai tūkstančių avinėlių susimaišė su tuo vandeniu galėjo tikrai atrodyti. Nu, turėtumėm bent jau kviečiami matyti, esame tą žemišką šventyklą ant kalno, iš kurio šono teka kraujas su vandeniu ir staiga viešpatį ant kryžiaus. Kraujas su vandeniu teka iš to šono. Bet mūsų laida tiesiog priartėjo prie pabaigos ir gal tada, na, paskutinė mintis man asmeniškai, tai atrodo, kad aš turiu ką veikti savo maldose, mąstydamas, reflektuodamas apie savo gyvenimą, kaip leidžiuosi aš pats viešpaties statomas, kas vyksta mano šventyklos, mano gyvenimo šventyklos kiemuose, ką randa kiti atėję ieškodami santykio su manyje gyvenančių gėrių, kiek ten jo bebūtų, ar sakytumėm Kristum, kuris viliuosi kažkiek šviečia, ką jie randa, kaip atrodo mano priekyvietė tarpuvartėje, kaip aš pasitinku kitą. Na daug labai, manau, mėly klausytojai, realių klausimų apie mūsų kasdienybę. Ir į visus juos kalbėdamiesi su pačia svarbiausia ir pagrindinė mūsų šventikla viešpačiu Jėzum, turbūt galime gauti atsakymus. Kągi, ačiū Pauliau, gera buvo diskutuoti ir geriau suprasti. Ačiū Jums, mėly klausytojai. Jūs girdėjote laidą Šventadienio žinia, likite su Dievo žodžiu, su Marijos radiju. Iki kitų malonių susitikimų primenu, kad čia studijoje buvome dviese, tai daktaras Paulius Čiarka ir aš Benas Ulevičius. Su Dievu.
Su Dievu.